Izay rehetra mangataka ao an-tranoko dia mahazo hoy ny tompo, izay mitady dia mahita ary izay mandondona dia ho voaina. Evanjely masina nosoratan'i Masindajoany, ny toko faharoa, ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
Noho ny akaiky ny mpakantsody dia niakatra tany Jerosalema i Jesosy, ary hitany tao anatin'ny tempoly ny mpivarotra omby aman'ondry sy voromalala ary mpanakary vola nipetraka tao. Ka nanakotopia tamin'ny tady madinika izy, dia nandroaka azy rehetra mba miondry aman'ondry hiala amin'ny tempoly. Nararany ny volan'ny mpanakary vola, naserany latabatra, ary hoy izy tamin'izay nivaro voromalala: esory eto ireo, fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranony raiko. Dia tsaroa mpianany fa efa voasoratra hoe ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko. Fa niteny koa nijody ka nanao taminy hoe: inona ny famantarana sionao aminay no manao toy izao ianao? Dia namaly ady Jesosy nana hoe: raha vao ty tempoly ity fa hatsangako indray amin'ny ateloana. Ka ho nijody: enina mifapolo taona nanaovana ity tempoly ity, ka ianao ve dia nangana azy indray amin'ny ateloany? Ny vatany anefa ny tempoly nolazainy. Ary noho ny tafatsangako velona izy, dia tsaroa mpianany fa voalazany izany, ka nino ny soratra masina sy ny teny voalazan'i Jesosy izy ireo. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, mankalaza ny fitokanana ny basilikan'ny Lantran ny eglizy anio. Katedraly voalohany manerana ny tany, io ny reny ny fiangonana tao Roma. Fanaovana ny batema isaky ny alin'ny sabotsy masina, ary efa nandrera konsily ekônomika dimy lehibe. Amin'ity soratra masina ity no ahitantsika an'i Jesosy tao anatin'ny fahatezerana mafy, nandroaka ireo mpivarotra sy ny biby amamborona hialan'ny tempoly, nazerany latabatra, narara ny volan'ny mpanakalo. Fanahoana? Mazava ny teny Jesosy: aza ataonareo trano fivarotana ny tranony raiko. Natezitra an'i Jesosy loatra ny fampiasana ny tempoly tsy araka ny tokony ho izy. Lasa toeram-pifanakalozana ara-barotra fa tsy toerany fafana intsony. Noho izany, tsy voaazy intsony toerana ka mety lasa tsy manampy amin'ny vavaka no ireo tapatapa sy fivezena miseho. Ka ny soratra masina eto dia mampirika antsika mampiasa tsara ny fiangonana araka ny tokony ho izy. Nisy reto endrim-barotra reto tao an-tempoly satria misy ireo biby sy vorona izay namidy hatao sorona. Efa tandidina sahady ny fandroana taon'i Jesosy fa ny tena ho sorona lavorary dia tsy biby amamborona intsony fa ny tenany mihitsy. Gaga moa ireo izay nahitany fihetsikana taon'i Jesosy ka natonga azy ireo nangataka famantarana ny antony natonga azy nanao fihetsika io. Valin'ny hafa mihitsy no navalin'i Jesosy, valin'izay sarotra ho an'ny jody, satria makasika indrindra ny fanoratenan'i Jesosy hanao sorona ny ainy. Tsy nisy nahazo izany raha tsy efa nitsangako velona izy. Ny mpianona no natsiaro voalohany, fantateraka izay nolazainy ka nino soratra masina sy voalazany izy ireo. Ry havana, miorona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny eglizitsika. Tsy nisy mifankalazana ataontsika isaky ny alahady raha tsy nitsangana izy araka ny didiny hoe manaova izany ho fahatsiarovana ahy. Lioka toko faharoa amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Nanorona ny eglizy izy ary nomeny apôstôly ny tantana izany anozy ny hatrany ny famonjenantsika. Anisan'izany fitohizan'ny asa nataon'i Jesosy izany ny fisian'ny basilikan'ny Lateran, satria toerana misy ireo dimbin'ny apôstôly dia ny mpaparay masina. aoka risika hampiasa tsara ny toerana izay omen'Andriamanitra antsika. Ionantsika aminy, hiderantsika azy ary indrindra ka lasantsika ny famonjen'ny zanany antsika.
Ry iray ô, engane mba hiampiasa tsara ny tempoly izahay ahafahanay manomana ilay toerana lafirary indrindra iarahanay aminao. Amen.